O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari Abdusalom Azizov prezident farmoniga ko'ra kelajak bunyodkori medaliga loyiq ko'rilgan bir qator futbolchilarga mukofotlarni topshirdi. Kecha 12 avgust kuni U23 Osiyo chempionati saralashi doirasida o'tkazilgan O'zbekiston-Eron o'yinidan so'ng Abdusalom Azizov yoshlar siyosati va sport vaziri Adham Ikromov va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov futbolchilar Abduqodir Husanov, Umarali Rahmonaliyev va Abbos Fayzullayev bilan uchrashib, ularga mukofotlarni topshirdi. Eslatib o'tamiz, U23 O'zbekiston jamoasi Osiyo chempionati saralashi doirasidagi barcha o'yinlarda g'alaba qozonib, musobaqaning hal qiluvchi bosqichiga yo'l oldi. Temur Kapadze shogirdlari tez kunda Xanchjou shahrida o'tkaziladigan Osiyo o'yinlarida ham ishtirok etadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamtruz saytida.